ლარის გაუფასურებას ნეგატიურ მოლოდინებს და პანიკას უკავშირებენ, როგორია პროგნოზი და აქვს თუ არა ეროვნულ ბანკს რესურსი გააჩეროს დევალვაცია. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ქართული კომპანიების აქციების ღირებულება დაეცა, რასთან გვაქვს საქმე და ემუქრება თუ არა ლიკვიდურობის საფრთხე ბანკებს. ინვესტორების რეაქცია რუსულ კანონზე. ექსპერტები ქართულ ეკონომიკაში დომინოს პრინციპზე ალაპარაკდნენ.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 16 მაისია, ხუთ შაბათი. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. ახლა ეკონომისტების ყურადღება მკვეთრად გაუფასურებულ ლარზე და საერთაშორისო ბირჟებზე ქართული კომპანიების აქციების ფასის ვარდნაზეა მიპყრობილი, კეთდება შეფასებებიც და პროგნოზებიც. ლონდონის სავაჭრო ბირჟაზე საქართველოს ბანკის აქციების ფასი 12.8%, TBC-ს კი 14.92%. საქართველოს კაპიტალის აქციების ღირებულება კი 8.8% შემცირდა. რაც შეეხება ლარს, იგი დოლართან მიმართებით 4.5 თეთრზე მეტით გაუფასურდა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.73 თეთრი გახდა. ეს რაც შეეხება ოფიციალურ კურსს, ვალუტის გამცველ ჯიხურებში ამჟამინდელი კურსი კი ასეთია: დოლარი 2.90 თეთრამდე ღირს, ევრო კი 3.15 თეთრის ფარგლებში ივაჭრება. ეკონომისტი სოსო ბერიკაშვილი ლარის მკვეთრ გაუფასურებას პირდაპირ უკავშირებს აგენტების კანონის მიღებას. მისი შეფასებით, ლარის გაუფასურება ამ ეტაპზე დიდი ალბათობით მხოლოდ მოლოდინების და პანიკის გამოა და ეს თავისთავად დარეგულირდება თუ სხვა ფაქტორები დარეგულირდა, მაგრამ ეს ფაქტორები ვერ დარეგულირდება თუ გააგრძელეს ამ კურსის საბოლოო გატარება და გატანა. ამავე პროცესს უკავშირებს ეკონომისტი ქართული ბანკების აქციების გაუფასურებასაც საერთაშორისო ბირჟაზე. მისი მტკიცებით, ეს არის შედეგი იმისა, რომ ინვესტორები იმაზე ნაკლებად აფასებენ ახლა საინვესტიციო გარემოს საქართველოში, ვიდრე აქამდე აფასებდნენ. ანუ აქ ნდობაზეა ლაპარაკი. ეკონომისტი ნიკა შენგელია კი ბიზნეს რევიუსთან პროგნოზს აკეთებს. ის მოელის, რომ თუ აქციები არ შეწყდება, ქუჩის საპროტესტო აქციებზეა საუბარი, პოლიტიკური სიტუაცია არ განიმუხტება, ორ კვირაში ლარი დოლართან სამნიშნა ნიშნულს გადაცდება. თუ ამ კვირაში პოლიტიკური წნეხი არ მოიხსნება, ექსპერტი მთელი ზაფხულის განმავლობაში ლარის გაუფასურებას ელის, ხოლო თუ განეიტრალდება ეს პოლიტიკური კომპონენტი, მაშინ ის მთელი ზაფხულის განმავლობაში ლარის 2.80-ის ნიშნულზე შენარჩუნებას ელოდება. ექსპერტს უფრო ზუსტი პროგნოზის გაკეთება ამ ეტაპისთვის უჭირს და ამბობს, რომ ახლა მთავრობაზეა დამოკიდებული თითქმის ყველაფერი, როგორ გაუძღვება პოლიტიკურ პროცესებს. ბევრად უფრო პესიმისტური პროგნოზი და კრიტიკული შეფასებები აქვს პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთ ლიდერს ბექა ლილუაშვილს. მისი განცხადებით, შიდა პოლიტიკური პრობლემების ფონზე შესაძლოა ქვეყნის ფინანსური სისტემა მთლიანად ჩამოიშალოს. ლილუაშვილის მტკიცებით, თუ ხელისუფლებამ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის ვეტო დაძლია, ამ კანონით გამოწვეული პრობლემები ყველას შეეხება, მიუხედავად განწყობისა. შესაძლო უბედურება, რომელიც შეიძლება თავს დაატყდეს ქვეყნის ეკონომიკას ამ შიდა პოლიტიკური პრობლემების ფონზე, ეს არის მისი ფინანსური სისტემის სრული ჩამოშლა, განსაკუთრებით შესაძლო სანქციების დაწესების ფონზე. ყველამ უნდა გამოვხატოთ პროტესტი და მოვითხოვოთ, რომ ეს ვეტო არ დაიძლიოს, თორემ მერე ყველას შეეხება პრობლემები მისი პოლიტიკური განწყობის მიუხედავად, ამბობს ბექა ლილუაშვილი. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს უკავშირებს ლარის გაუფასურებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსიც. ბესო ნამჩავაძის თქმით, ეროვნულ ბანკს აქვს მექანიზმი, რომლითაც ცდილობს კიდეც შეაფერხოს ლარის ვარდნა, მაგრამ გაუფასურება მაინც გრძელდება. ეროვნულ ბანკს აქვს დახურული სავაჭრო მექანიზმები ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში, სადაც რა თქმა უნდა შეუძლია დოლარი გაყიდოს და ლარის გაუფასურება თუ არა შეჩერება შეაფერხოს მაინც. ფაქტობრივად 24 საათში 6 თეთრით გაუფასურდა დოლარის მიმართ ლარი. სწრაფი ვარდნაა და აქ არაფერი არ მომხდარა იმის გარდა, რომ მესამე მოსმენით პარლამენტმა მიიღო ეს რუსული კანონი, აღნიშნავს ნამჩავაძე. კითხვაზე რამდენად საკმარისი რესურსი აქვს ეროვნულ ბანკს იმისთვის, რომ შეაჩეროს ლარის გაუფასურება, ანალიტიკოსი განმარტავს, რომ სეპს აქვს საშუალება შეაჩეროს ვარნა მის ხელთ არსებული სავალუტო რეზერვის გაყიდვით, მაგრამ მეორე საკითხია ამისთვის, რამდენად სწორი იქნება დიდი რაოდენობის რეზერვების დახარჯვა, რადგან ეროვნული ბანკის მექანიზმები ამოწურვადია. ორი მექანიზმი აქვს. ერთი ღია აუქციონზე თუ გაყიდის დოლარს და ჯერჯერობით ეს არ ჩანს, რომ გაყიდა და მეორე ეს არის დახურული ინფორმაცია, რაზეც არ გვაქვს წვდომა ამ დღეებში რას შვება ეროვნული ბანკი. ეროვნულ ბანკს ვალუტის რეზერვები აქვს, თუმცა თვენახევრის წინ მიიღო არასწორი გადაწყვეტილება და ოქრო იყიდა, რომელსაც ასეთი ქცევის დროს ვეღარ გამოიყენებ. ოქრო იყიდა იმიტომ, რომ შეეშინდა სანქციები ეროვნული ბანკის რეზერვებსაც არ შეხებოდა, რომელიც ძირითადად ინახება დასავლეთის ქვეყნებში. ეს ფული გადაიტანა ოქროში და შეუმცირდა $500 მილიონი ის რესურსი, რაც შეუძლია ამ დროს გამოიყენოს ხოლმე. იმდენი რესურსი კი აქვს ახლა დარჩენილი, რომ გააჩეროს ვალუტის ვარდნა, მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად სწორია, რომ $100 მილიონი დახარჯო ამისთვის. ვფიქრობ, ალბათ თუ კურსი ძალიან წავა და გაექცევათ, გარკვეულ რეზერვებს დახარჯავენ. მაგალითად, შესაძლოა გამოიყენონ რეზერვები თუ 2-8-მდე ავა იმისთვის და მეტზე შეეცდებიან აღარ გაუშვან, ამბობს ბესონამ ჩავაძე.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა შევეცდები უფრო მეტი გითხრათ, რას ნიშნავს ქართული კომპანიების აქციების ფასის ვარდნა ჩვენთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის. საქმე ისაა, რომ საერთაშორისო ბირჟაზე ქართული კომპანიებიდან მხოლოდ რამდენიმე ვაჭრობს და ძირითადად ეს არის ბანკები. შეიძლება ახლა გაიფიქრეთ, რომ სულაც არ არის ცუდი ბანკების საქმე თუ ცუდად წავა, რადგან სესხი გაქვთ ყველა თქვენგანს, ხო, ბანკის, და გონიათ, რომ ეს სესხი განულდება, თუმცა გარწმუნებთ, რომ ეს ასე არ არის. სულ რომ ჩამოინგრეს ბანკი, ჩვენი ვალდებულებები მაინც დარჩება ვალდებულებებად, უბრალოდ ბანკის აქტივს სხვა ფინანსური ინსტიტუტები იყიდიან და იმათთან გავაგრძელებთ თითოეული ჩვენგანის სესხის გადახდას. ამიტომ მოდით კარგად გავაანალიზოთ, რა და როგორ ხდება, რატომ და რისთვის ხდება ახლა ფინანსურ ბაზარზე. საქმე ის არის, რომ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 15 მაისი, გუშინდელი დღე, ქართული კომპანიების აქციებისთვის საკმაოდ რთული იყო. შემცირდა როგორც საქართველოს ბანკის და TBC-ის აქციების ღირებულება, ასევე საქართველოს კაპიტალისაც. საქართველოს ბანკის აქციების ფასი 12.8% შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 41.5 გირბანკას სტერლინგს შეადგენს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამ მომენტისთვის 1.84 მილიარდი სტერლინგია. რა შეხება TBC-ის აქციებს? მათი ფასის კლება დაახლოებით 14.92% ფარგლებშია. ბანკის ერთი აქცია 25 გირბანკას სტერლინგი ღირს, კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი ამჟამად 1.390 მილიონ გირბანკას უტოლდება. საქართველოს კაპიტალის აქციების ღირებულება 8.8% შემცირდა, შედეგად ერთი აქციის ფასი 1 გირბანკას სტერლინგი გახდა, კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი ამჟამად 420.340.000 გირბანკას სტერლინგს შეადგენს. ჩვენ ამ ფაქტის შეფასება ვთხოვეთ საქართველოს საბანკო ასოციაციას, რომლის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ გვითხრა, რომ ქართული ბანკები ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებენ მომხმარებლების მომსახურებას და ქართული მომხმარებლის ფინანსებს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. საქართველოს საბანკო სისტემა სტაბილური და ძლიერია. ქართული ბანკების სიმყარეს განაპირობებს კაპიტალის, რეზერვების და ლიკვიდურობის მაღალი დონე და აქტივების მაღალი ხარისხი. უთხრა ბიზნეს რევიუს ძნელაძემ. პროცესის სტაბილიზაციაში ასე დარწმუნებული მთლად არ არის, ვერ არის ბიზნესი. ბიზნესმენი ეკატერინე ვეფხვაძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ ურთულესი იქნება იმის შეჩერება, რაც ახლა საფონდო ბირჟაზე ხდება. ავტომატურად წავა შემცირებები, უმუშევრობა, დიდი ორგანიზაციების, ინვესტორების და დონორების გასვლა, ინფლაცია, დავემშვიდობეთ გრანტებს და იაფს ესხებს. აი აქ კი ყველა ჩამოყვებით. ასეთ არასახარბიელო პროგნოზს აკეთებს ბიზნესმენი, რომლის პოზიცია სხვათაშორის იზიარებს მცირე და საშუალო ბიზნესის აბსოლუტური უმრავლესობა და მსხვილი ბიზნესის ნაწილიც. და რას ფიქრობენ საზოგადოება და ბანკებში? ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი კეპულაძე შექმნილ სიტუაციაზე პასუხისმგებლობას მართველ პარტიას აკისრებს მთლიანად და ამტკიცებს, რომ თუ ვითარება არ დასტაბილურდება, ნეგატიური გავლენა არა მხოლოდ ლონდონში დალისტულ კომპანიებს, არამედ ყველა ჩვენგან შეეხება. კეპულაძე ამტკიცებს, რომ საქართველო იზოლაციას და ავტოკრატიაში დიდხანს ყოფნას ვერ გაუძლებს, რადგან გვაქვს პატარა და მოწყვლადი ეკონომიკა, რომელიც მთლიანად დამოკიდებულია საერთაშორისო საფინანსო სისტემაზე. ბოლო 6 თვე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე იზრდებოდა ქართული კომპანიების ფასი და ის, რომ დღეს ხედავთ საკმაოდ დიდ ვარდნას, პირდაპირ კავშირშია ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან, მოსალოდნელ სანქციებთან და ინვესტორებში არსებულ უარყოფით მოლოდინებთან. ქვეყნის რისკის პრემიუმი იზრდება. რეპუტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხის ქვეშ დგას. ცდება თუ ვინმე გონია, რომ ინვესტორები, ფინანსისტები არ კითხულობენ თეთრი სახლის, სახელმწიფო დეპარტამენტის, ევროკავშირის განცხადებებს. ეს არ ეხება მხოლოდ TBC-ს, საქართველოს ბანკს და საქართველოს კაპიტალს. ყველას შეეხება. ხედავთ, რომ ლარის კურსმაც დაიწყო გაუფასურება და ძალიან სახიფათო სპირალში შევდივართ. პროგნოზის გაკეთება ჯერ შეუძლებელია. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ ყველაფერ ეს სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ 84 დეპუტატს, რომელმაც მესამე მოსმენით მიიღო კანონი და უპირველესად მათ უფროს ბიძინა ივანიშვილს, ამბობს გიორგი კეპულაძე. საერთაშორისო ბირჟაზე ქართული კომპანიების აქციების ფასის ვარდნას და ლარის გაუფასურებას შორის პირდაპირ კავშირს ხედავს ილიაუნის ასოცირებული პროფესორი დავით მაისურაძე. და ამტკიცებს, რომ რადგან ქვეყანაში ყველაფერი იმპორტით შემოდის, იმპორტიორი პროდუქციას ყიდულობს დოლარში და იძულებულია გაყიდოს მაღალ ფასად, რადგან მოგება მიიღოს. პროფესორის თქმით, ეს ყველაფერი პირველ რიგში აისახება მასზე, ნეგატიურად რა თქმა უნდა, ვისაც სოციალური პრობლემები აქვს და ამის 10 მიზეზს ასახელებს. მე მის ანალიტიკურ სტატიას უცვლელად ამოგიკითხავთ. ქართული ეკონომიკა არის საბანკო ეკონომიკა. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ფულის მოზიდვის სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს. მაგალითად, თქვენ გინდათ ბინის რემონტისთვის ფული. რას აკეთებთ? იღებთ სესხს ბანკიდან. დააფუძნეთ კომპანია და გინდათ საწყისი კაპიტალი? იღებთ სესხს ბანკიდან. დიდ კომპანიას უნდა კიდევ უფრო დიდი კომპანია გახდეს? იღებს სესხს ბანკიდან. 100-დან 95 შემთხვევაში ასეთი მდგომარეობაა. დიდ ქართულ ბანკებზე არის დაფუძნებული მთელი ჩვენი ეკონომიკა. ნებისმიერი დიდი კომპანია რომ აიღოთ, რომელიც თქვენ გაგახსენდებათ, ყველას აქვს საბანკო სესხები. თან პატარა სესხი კი არა, კომპანიის მთელ ქონებას რომ ფარავს იმხელა სესხები. რას ნიშნავს ბანკის აქციებზე ფასის ვარდნა? ეს ნიშნავს, რომ ინვესტორები, ვინც უნდა იყიდონ ბანკის აქციები, ანუ ფული დააბანდონ ბანკში, ორჭოფობენ, ბევრ კითხვას სვამენ, არ უყურებენ დობით ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას და ასე შემდეგ. პლუს საქართველოში არ გვაქვს სასამართლო სისტემა. ვიღაცამ ფული რომ ჩადოს, ამ ფულის დაცვის რაიმე გარანტია ხომ უნდა არსებობდეს? რადგან არ ყიდულობს ერთი მხარე აქციას, ეს ნიშნავს, რომ ის ინვესტორები, ვისაც უკვე აქვს ეს აქცია, იგივე დასახელებული მიზეზების გამო ცდილობენ მოიშორონ აქციები, გაასხვისონ. მაგრამ მყიდველი არ ყავთ, რადგან გაყიდვის მსურველი უფრო მეტია და მყიდველი ნაკლები. ასე ვარდება აქციაზე ფასი. საიდან აქვთ დიდ ბანკებს ფული? ისინიც ძირითადად ფულს სესხულობენ უფრო დიდი ბანკებისგან. ასევე ანაბრები შეგვაქვს, დეპოზიტები, ვიხდით პროცენტს და ასე შემდეგ. თუ აქციებზე ფასი მცირდება, ეს ნიშნავს, რომ ინვესტორებს გააქვთ დეპოზიტები და პლუს უფრო დიდი ბანკები აღარ აძლევენ სესხს. ანუ დიდ ბანკს აღარ აქვს ფული, რომ ქვეყანაში დაატრიალოს. ბიზნესზე და მომხმარებელზე ფულს ვეღარ გასცემს, ანუ ეკონომიკა ჩერდება. რა არის დიდი კომპანია? დიდი კომპანია არის ამავდროულად დიდი დამსაქმებელი. თუ ბანკი ჩერდება, ნიშნავს, რომ დიდი კომპანიაც ჩერდება. ეს ნიშნავს, რომ ათასობით ადამიანი, რომელსაც ის ასაქმებს, რჩება უმუშევარი. მაგალითად, ავიღოთ სამშენებლო ბიზნესი. როგორც სამშენებლო კომპანიები, ასევე მათი მომხმარებლები, ვინც ბინებს ყიდულობენ, სესხს იღებენ ბანკებიდან. ცუდად თუ წაუვათ საქმე ბანკებს, სუდა წაუა საქმე სამშენებლო ბიზნეს. ეს ნიშნავს უამრავ უმუშევარს. პლუს არსებულ ბინებზეც ფასები დავარდება, რადგან მყიდველი აღარ იარსებებს. ეს არ არის მარტო ჩვენთან, ეს ზოგადად ასეა. ეს არ მოუგონია გლობალური ომის პარტიას, არც ილუმინატებს, არც კეისრის წინააღმდეგ მებრძოლ კელტებს. ეს არის საერთაშორისო საფინანსო სისტემა, ასე მუშაობს უბრალოდ. არ მოგწონთ, წადით, დაამთავრეთ რომელიმე წამყვანი დასავლეთის უნივერსიტეტი და შეიტანეთ ცვლილებები, თუ შეძლებთ. არის კიდევ მეორე ვარიანტი, რომელიც სცადა ლენინმა და ამ ვარიანტმა 70 წელი იარსება და რითიც დასრულდა კივ ხედავთ ყველა. ამ ყველაფრის ფონზე უფასურდება ლარი, რადგან ჩვენთან ყველაფერი შემოდის იმპორტით. ეს ნიშნავს, რომ იმპორტიორი პროდუქციას ყიდულობს დოლარში და იძულებული აქ გაყიდოს მაღალფასად, რადგან მოგება მიიღოს. ეს ყველაფერი ვის დაარტყამს? ვისაც სოციალური პრობლემები აქვს იმას. განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველებს, ვინც დამოკიდებულია სახელმწიფოსგან დახმარების მიღებაზე. ჩვენი კორუმპირებულებისთვის ეს არ არის პრობლემა, რადგან მათ მილიონები ისედაც ნაშოვნი აქვთ და ჩვენ მოგშივდება თუ მოგწყურდება, ფეხებზე ჰკიდიათ. ზოგიერთი ჩემი მეგობრის გამყიდველია რომ იძახის: თურქმენეთი და ბელორუსი გავხდითო. ბელორუსში არის ქარხნები, რომელიც რეალურად მუშაობს. თურქმენეთი გაზის რეზერვით არის მსოფლიოში მეოთხე სახელმწიფო. რა ბელორუსი და თურქმენეთი ხალხო? შევარდნაძის დროს რომ უღარიბესი ქვეყანა ვიყავით, იგივე სტანდარტს დავუბრუნდებით. ჩვენ რაც გვამარაგებდა, იყო სურვილი, რომ გამხდარიყავით ევროკავშირის წევრი, გავხდით კანდიდატი ქვეყანა და მაგის ფონზე იყო, რაც რამე შემოდიოდა ჩვენ ქვეყანაში. ახლა რუსული კანონია სახეზე, ანუ სანქციებამდე არც მისულა საქმე, უბრალოდ რუსულ კანონზე არის ინვესტორების ასეთი რეაგირება. ხომ წარმოგიდგენიათ, რა შეიძლება მოხდეს მომავალში? შეიძლება კიდევ უფრო უარესად განვითარდეს მოვლენები. მაგალითად, გაკოტრებული ფინანსური ინსტიტუტები და დიდი კომპანიები იყიდონ რუსულმა კომპანიებმა და როგორც სომხეთში მთელი ეკონომიკა რუსებისა, აქაც იგივე შეიძლება მოხდეს. კიდევ უფრო უარესი არის ის, რომ თუ ეკონომიკა ჩამოიშალა, მისი აღდგენა სახელმწიფოს ისევ ვალებით მოუწევს და ისევ ჩვენი გადასახდელი იქნება. ახლა ჯენზი რომ გამოდის აქციებზე და დედა რა კარგი ბავშვები არიანო რომ ვიძახით, თუ გაუარესდა ეკონომიკური მდგომარეობა და ჯენზის მოშივდა, მერე უკვე მათი მშობლები და პაპა ბებია ბაბუები გამოვლენ აქციებზე, რომელთაც სხვა გამოცდილებასთან ერთად უცხლობის და უშუქობის გამო გზების გადაკეტვის გამოცდილებაც აქვთ. მოკლედ, ასეთი მდგომარეობაა. ასე რეაგირებენ ინვესტორები რუსულ კანონზე. შემდეგ ყველაფერი დომინოს პრინციპით მიდის, წერს დავით მაისურაძე.
ბიზნეს რევიუ.
ახლა მინდა შატილში მცხოვრები მარგარეტ დაიაურის წერილი გაგაცნოთ, რომლითაც კარგად დაინახავთ, თუ რა ინტერესები აქვთ უცნების მიერ უცხო და მტრულ ძალად შერაცხულ დონორებს ჩვენს ქვეყანაში. წერილში რეგიონის მასშტაბით უცხოური გრანტებით დაფინანსებულ ღონისძიებებზეა საუბარი. დაიაური ამტკიცებს, რომ ხევსურეთში საქმეების 80% სწორედ გრანტებით და უცხოური დაფინანსებით გაკეთდა. მის პოსტს ახლა უცხოელად წაგიკითხავთ. ხევსურეთში თუ რამე კარგი საქმე გაკეთებულა, 80% სულ გრანტებით და უცხოური დაფინანსებით. ერთადერთი შანსი, რომ თა განვითარდეს და როგორც ქართველებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის კიდევ უფრო საინტერესო და მომხიბვლელი გახდეს, ადგილობრივი კულტურის ხელშეწყობა და განვითარება. 2 წლის წინ აწარმოეს საქართველოს გრანტი, რომ მოვიგე და ხევსურეთის სოფელ შატილში, ციხე ქალაქში, სახელოსნო სამკითხველო და საგამოფენო სივრცე მოვაწყვე, რომელიც კაფესთან ერთად ფუნქციონირებდა. საიდან დაფინანსებული იყო თუ არა უცხოელი ინვესტორებისგან? ხევსურეთში ინტერნეტიზაციის კამპანია რომ დაიწყო და დღეს ხალხ სოფლებში, სადაც იქამდე არასდროს ყოფილა ინტერნეტი და მობილური კავშირი, კილომეტრების გავლა რომ უწევდათ ოჯახის წევრებთან დასარეკად და უბრალოდ იმის სათქმელად რომ ცოცხლები იყვნენ. ახლა რამდენიმე წელია გარესამყაროსთან წვდომის შესაძლებლობა აქვთ და ინტერნეტიც აქვთ, საიდან თუ არა უცხოური დაფინანსებით. ხევსურეთში რამდენიმე საცხოვრებელი სახლის ერთნაირი გადახურვა რომ გაკეთდა, საიდან დაფინანსდა თუ არა უცხოური დაფინანსებით? ხევსურეთის რამდენიმე სოფელში მზის დაფები რომ დაიდგა, სადაც ელექტროენერგია დღემდე არ ჩაგირთავთ, საიდან დაფინანსდა თუ არა უცხოური დაფინანსებით? პირიქითა და პირაქეთა ხევსურეთში საოჯახო სასტუმროები რომ გაკეთდა, რომელიც მოსახლეობის ძირითადი და ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი შემოსავლის წყაროა, საიდან დაფინანსდა თუ არა უცხოური დაფინანსებით? რომელი ერთი ჩამოთვალო, ეს საქმეები აგენტობა ან თუნდაც უცხოური ქვეყნების ინტერესების გატარებაა? ნებისმიერი წინსვლა ან მეტი განვითარება პირდაპირ ამ უცხოურ გრანტებს და დაფინანსებებს უკავშირდება, რადგან მთავრობა საერთოდ არ აინტერესებს მთის განვითარება, ხელშეწყობა და წინსვლა. 1000-ში ერთხელ ან საარჩევნოდ პირადი სარგებლის შემთხვევაში უწევს საქმის კეთება, ისიც თუ უკვე უმძიმესი მდგომარეობა და ვიღაცას რაღაცა თავზე ჩამოექცა აქ. ახლა ამ კანონის დამტკიცებით, ვინმეს ნებისმიერი კარგი იდეის განხორციელება როცა მოუნდება, გრანტის მოპოვება საგანმანათლებლო სივრცის სასტუმროს, პატარა საწარმოსთან რაიმე მსგავსის გაკეთება, აგენტი ერქმევა, ან უცხოური ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი და რისთვის, ერთადერთი სურვილი და შანსი რომ აქვთ ადამიანებს ახალგაზრდებს. საკუთარი კუთხე და ქვეყანა კიდევ უფრო განავითარონ, წარმოაჩინონ და პოპულარიზაცია გაუწიონ. კვდება ხევსურეთი, იცლება და ამ კანონით ერთადერთი შანსი ერთმევა ხალხს, რომ საკუთარი ძალებით თუ ვერ შეძლებენ, გრანტებით მაინც დაუბრუნდნენ, ან იქ მყოფებმა კიდევ უფრო განავითარონ თავიანთი კუთხე, მეტი მოტივაციითა და შემართებით და პირველ რიგში დაბრუნდნენ ახალგაზრდები, რომლებიც მთას სიკვდილისგან იხსნიან. უცხო ქვეყნის კი არა, საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი კუთხის ინტერესების გამტარებლები ვართ ჩვენ. თქვენ არაფრით განსხვავდებით რუსული მართველობისგან და იმ რეჟიმისგან, რომელმაც 1951-53 წლებში ხევსურები ჩამოასახლეს და თითქმის სრულად დაცალეს მთელი კუთხე. მოღალატე დეპუტატებო, გახსოვდეთ, ხევსურეთს არ კლავენ ადამიანები, ვინც მთას ტოვებენ, ან ვერ ბრუნდებიან, ხევსურეთს კლავთ თქვენ, მათ რომ დაბრუნების და იქ ცხოვრების შესაძლებლობას არ აძლევთ, წერს მარგარეტ დაიაური. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩეთ ჩვენ სტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძაღლიან კატაკავს და ქსურს გამოიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და ახლა საერთაშორისო ეკონომიკაზე უნდა მოგიყვეთ. ელ-სალვადორმა 2021 წლიდან ვულკანის საწვავზე მომუშავე გეოთერმული ელექტროსადგურით თითქმის 474 ბიტკოინი მოიპოვა. ამის შესახებ მთავრობის ოფიციალურ მონაცემებში წერია, რასაც როიტერი ავრცელებს. ბიტკოინის მთლიანი სამთავრობო პორტფელი მიმდინარე ფასებით თითქმის $354 მილიონს შეადგენს. ბიტკოინის ოფისი ელ-სალვადორის ოფიციალური სამთავრობო უწყებაა, რომლის მონაცემებითაც ამჟამად სამთავრობო ხაზინაში 5750 ბიტკოინი ინახება. 2021 წლის სექტემბრიდან გაჩენილი ახალი დანამატები, ანუ $29 მილიონი ღირებულების 473.005 ბიტკოინი მცირე რაოდენობის გეოთერმული ენერგიით იქნა მოპოვებული, რომელიც ქვეყნის შთამბეჭდავ ვულკან ტეკაპასგან წარმოიქმნა. იქ ქვეყანაში რეკლამირებულია როგორც კრიპტოვალუტის დაგროვების მწვანე გზა ეს ვულკანი. მე გეტყვით, რომ ბიტკოინის მოყვარული პრეზიდენტი ნაიბ ბუკელე წლის დასაწყისში მეორე ვადით ხელახლა აირჩიეს. მისმა ადმინისტრაციამ ვულკანიდან ბიტკოინების მოსაპოვებლად 300 პროცესორი დაამონტაჟა. სახელმწიფო ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული 102 მეგავატიდან 1.5 მეგავატი კრიპტოვალუტის მაინინგისთვის გამოიყენება. ზოგადად, კრიპტომაინინგის პროცესი მოითხოვს დიდი რაოდენობით ენერგიას გამოთვლითი და მონაცემთა დამუშავების ცენტრებისთვის, რომლებიც ბიტკოინის მსგავსი კრიპტოვალუტების დასაცავად კომპლექსურ მათემატიკურ განტოლებებს ასრულებენ. მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში კრიპტოვალუტის მაინერები ენერგომოხმარების, ასევე ელექტროქსელებისა და ნახშირბადის ემისიებზე მათი ზეგავლენის გამო ბოლო დროს გაძლიერებული ყურადღების ქვეშ მოექცნენ. ცნობისთვის, 2021 წელს ელ-სალვადორი პირველი ქვეყანა გახდა, რომელმაც ბიტკოინი დოლართან ერთად გადახდის ლეგალურ საშუალებად შემოიღო. ამ ნაბიჯის გამო საერთაშორის ქვეყნის მთავრობამ კაცრად გააკრიტიკა მაშინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. ახლა მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო ერთ საინტერესო ტენდენციაზე, რომელიც ბოლო წლებში გლობალურად ვითარდება. საქმე ისაა, რომ დიდი ტექნოლოგიური კომპანიები სულ უფრო ხშირად ამატებენ ფინანსურ სერვისებს, ანუ ფინტეკ კომპანიებად გარდაიქმნებიან ხოლმე. ხოლო ტრადიციული ფინანსური ინსტიტუტები ტექნოლოგიურ ტრანსფორმაციას გადიან, ანუ ტექნოლოგიურ კომპანიებად ყალიბდებიან. თუმცა საერთო ჯამში ორივე ამ ტექნოლოგიას ფინანსურ ტექნოლოგიურ ინდუსტრიამდე მივყავართ, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი მიმართულებაა ბოლო დროს დღევანდელ მსოფლიოში. სუპერ აპი სწორედ ისეთ აპლიკაციას ნიშნავს, რომელიც ბევრ სხვადასხვა სერვისს აერთიანებს, ანუ ადამიანებს ამ სერვისებით სარგებლობის საშუალებას ერთი აპლიკაციიდან აძლევს. ამ ტენდენციის ნათელ მაგალითად ის რამდენიმე სუპერ აპი გამოდგება, რომელიც დღეს მსოფლიოში არსებობს და წარმატებითაც სხვათა შორის. იქნება ეს ჩინური ვიჩეთი, ყაზახური კასპი კეიზი თუ ქართული თინეთი. თინეთი, როგორც უკვე გითხარით, ქართულია, მაგრამ კასპი კეიზეთის მფლობელიც ყაზახეთში მცხოვრები ქართველი მილიარდერი მიხეილ ლომთაძეა. ანუ ქართველებს ამ სფეროშიც შეგვიძლია, როგორც ჩანს, საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი სიტყვის თქმა. როგორც ჩანს, სწორედ ამ მიმართულებით განვითარებას ფიქრობს მსოფლიოს უდიდესი ბანკიც, ამერიკული JP Morgan Chase-იც. როგორც ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ჯეიმი დაიმონმა ბლუმბერგისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, კომპანიის მომავალი სწორედ სუპერ აპად გადაქცევაა, ხოლო თავად ეს პროცესი ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე იქნება დაფუძნებული. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკული JP Morgan Chase-ი მსოფლიოს უდიდესი ბანკი გახლავთ, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია $570 მილიარდს აღემატება, ანუ ამ მაჩვენებლით მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული კომპანიების ჩამონათვალში ამერიკული ბანკი მე-14 ადგილს იკავებს. გასულ კვირას ამერიკულმა Apple-მა ახალი თაობის პლანშეტები და აქსესუარები წარმოადგინა. ახალი მოწყობილობების ჩამონათვალში აღმოჩნდა, როგორც Apple-ის საწარმო ხაზში ყველაზე მძლავრი M4 პროცესორი, ასევე ახალი თაობის iPad Air-ი და OLED დისპლეით აღჭურვილი iPad Pro-ც, რომელიც Apple-ის ისტორიაში ყველაზე თხელი მოწყობილობაა, რომლის სისქე მხოლოდ და მხოლოდ 5.1 მმ-ია. ახალი პლანშეტის რევოლუციურ დიზაინს Apple-მა საინტერესო და სხვათა შორის სადისკუსიო სარეკლამო რგოლი მიუძღვნა, რომელიც მუსიკალური ინსტრუმენტები, რომელშიც მუსიკალური ინსტრუმენტები, ფუნჯები, საღებავები, გლობუსი, სახატავი დაფები და წიგნები ჰიდრავლიკურ პროცესში და პრესში მოაქცია და ამ ყველაფრიდან ახალი iPad Pro გამოიყვანა. აღნიშნული სარეკლამო რგოლის არსი მარტივია. Apple-ის ფლაგმანური პლანშეტი იმდენად მძლავრი და თხელია, ხოლო მისი დისპლეი იმდენად ღრმა და კაშკაშაა, რომ საბოლოო ჯამში ახალი iPad Pro ადამიანის უსაზღრო კრეატიულობას იწვევს. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ასე ყველა არ ფიქრობს. ასე არ ფიქრობს უშუალოდ კრეატიულ ინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანების დიდი ნაწილი, რომელთაც Apple-ის ეს რეკლამა ღიად გააპროტესტეს და აღნიშნეს, რომ მუსიკალური ინსტრუმენტების, ფუნჯების და მსგავსი კრეატიული ხელსაწყოების განადგურებით ამერიკულმა კომპანიამ კრეატიულობაც გაანადგურა. ზოგიერთი კრიტიკოსი ცხადია ამ არგუმენტს უფრო ფილოსოფიურად უდგება და ამბობს, რომ Apple-ის ვიდეო რგოლი იმის სიმბოლოა, თუ როგორ ანგრევს ტექნოლოგია კრეატიულობას. Apple-ის უახლესი ვიდეო რგოლის წინააღმდეგ სოციალურ ქსელებში დაწყებული კამპანია იმდენად მძლავრი და მასშტაბური აღმოჩნდა, რომ კომპანიამ ოფიციალურად ბოდიშიც კი მოიხადა. კრეატიულობა Apple-ის გენეტიკური კოდის ნაწილია და ისეთი პროდუქტების შექმნა, რომლებიც მთელ მსოფლიოში მცხოვრებ შემოქმედებით ადამიანებს გააძლიერებს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი მიზანია ვიზეიმოთ ყველა ის მეთოდი, რომელსაც ადამიანები iPad-ის გამოყენებით საკუთარი შემოქმედებითი უნარის გამოსავლენად და იდეების რეალობად გადასაქცევად იყენებენ, განმარტა Apple-ის მენეჯმენტმა.
უსმინე ჩვენს რადიო საფურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა გადავიდეთ ავტოსიახლეებზე და მოდით პირველად გაგაცნობთ ავტო და მობილურების მწარმოებელთა სინთეზურ ტექნოლოგიურ მიღწევას. Porsche Design-მა და Honor-მა პარტნიორობის ფარგლებში ახალი ფლაგმანური smartphone-ი Honor Magic 6 RSR Porsche გამოუშვეს, რომელიც პრემიუმ სეგმენტზეა გათვლილი და დღეს ბაზარზე წარმოდგენილი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ტელეფონია, რომლის ფასი $2000 აღწევს. შედარებისთვის Samsung S24 Ultra-ს ფასი $1300 შეადგენს, ხოლო iPhone 15 Pro Max-ის ღირებულება $1200-ია. კოლოსალური ფასის სანაცვლოდ მომხმარებელი საკმაოდ დიდი გამძლეობის ბატარეას, 6.8 ინჩიან ეკრანს, 24 გიგაბაიტიან RAM-ს და 1 ტერაბაიტის მოცულობის მეხსიერებას იღებს. გარდა ამისა, სმარტფონი აღჭურულია Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 სერიის პროცესორით და Adreno 750-ის გრაფიკული ბარათით, რაც ამჟამად ბაზარზე არსებულ საუკეთესო აღჭურვილობად ითვლება. Honor-ის და Pro Design-ის, Porsche Design-ის სმარტფონს შთამბეჭდავი კამერაც გამოარჩევს, რომელიც 180 მეგაპიქსელიანია. უშუალოდ Porsche Design-ის ჩართულობით სმარტფონმა ტაიკანით შთაგონებული დახვეწილი დიზაინი, ექსკლუზიური ფერები და პრემიუმ შეფუთვა შეიძინა, რომლითაც სხვათა შორის გლობალური ტექნოლოგიური ანალიტიკოსების შეფასებით საბაზისო Magic 6 ვერ დაიკვეხნიდა. შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Magic 6 RSR ღირსეული Android სმარტფონი გახლავთ, რომელიც კონკურენტებთან შედარებით გაცილებით უფრო ძვირი ღირს ამ კოლოსალურ ფასს კი ერთი სიტყვა განაპირობებს: Porsche, ანუ საკმაოდ ავტორიტეტული და ძვირადღირებული ბრენდი. Და მისი უდიდებულესობა Rolls-Royce-ი. ბრიტანულმა Rolls-Royce-მა ახალი თაობის დიქტატორ მზიდი პრემიუმ სავი წარადგინა, რომელიც ტრადიციულობის და თანამედროვე ტექნოლოგიების თვალსაჩინო სინთეზია. ახალ ავტომობილს შეცვლილი გრაფიკა, განახლებული ოპტიკა და შედარებით დინამიკური ბამპერი აქვს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს Cullinan-ის პირველი რესტაილინგია, ამიტომ მასთან მიმართებით რადიკალურ ცვლილებებს არ მოელოდნენ, რადგან პირველი თაობის პრემიუმ სავი ისედაც დენად მოთხოვნადი იყო, რომ ის Rolls-Royce-ის ისტორიაში ყველაზე გაყიდვად ავტომობილად იქცა. სხვათა შორის, ექსპერტთა ნაწილი ახალ დიზაინს აკრიტიკებს, რადგან მას ის მონოლითური სტრუქტურა, ჰორიზონტალური ხაზები და სიმკაცრე დაკარგული აქვს მათი შეფასებით, რომელიც Cullinan-ის პირველ ვერსიას გამოარჩევდა სხვებისგან. შერბილებული ფორმების მიუხედავად, Rolls-Royce-ის ტრადიციული ცხაურა, რომელსაც ბრიტანელები პანთეონს უწოდებენ, ისევ ისე მკაცრად და მომნუსხველად გამოიყურება, როგორც თავად რომის პანთეონი, რომელიც ამ კომპანიისთვის Rolls-Royce-ის შთაგონების წყარო იყო. ტექნიკურ მხარეს რაც შეეხება, ავტომობილი აღჭურვილია 6.7 ლიტრის მოცულობის 12 ცილინდრიანი ტურბინული ძრავით, რომელიც დაახლოებით 600 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და კარემოზე ზრუნვის გარდა ფაქტობრივად ყველაფერს აკეთებს, ანუ გამონაბულ ქვია ამ ხელა მოცულობის შიდა წვის ძრავიან მანქანას, რა თქმა უნდა, დიდი ექნება. როგორც ამ ბრენდს, ანუ Rolls-Royce შეეფერება, ახალი ავტომობილი მაქსიმალურად კომფორტული, უსაფრთხო და გარე სამყაროსგან სრულად იზოლირებულია. მის მგზავრებს ესმით მხოლოდ EV12-ის გუგუნი მოტორის ხმა, რაც ავტომოყვარულებს ძალიან უყვართ სხვათა შორის. ან სურვილის შემთხვევაში 18 დინამიკიანი აუდიო სისტემის ხმითაც შეუძლიათ მათ დატკბნენ. ახალი Cullinan-ის საბაზრო მოდელის ფასი დაახლოებით $400,000-დან იწყება და ის მარტივად აჭარბებს 500,000-იან ნიშნულსაც. გერმანული ავტომწარმოებელი გიგანტის Mercedes-Benz-ის გენერალური დირექტორი ოლა კალენიუსი ევროკავშირის მხრიდან ჩინეთის წინააღმდეგ სავაჭრო სანქციების და შეზღუდვების წინააღმდეგია. როგორც Mercedes-ის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, ჩინეთი გერმანული ავტომწარმოებლებისთვის მთავარი სარეალიზაციო ბაზარია. ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება კი პეკინს აიძულებს საპასუხო ზომები მიიღოს, რაც საბოლოო ჯამში ევროკავშირის ეკონომიკას დააზიანებს, განსაკუთრებით ავტოინდუსტრიას. სხვათა შორის, კალენიუსის განცხადება პირდაპირ კავშირშია ევროკავშირის ინიციატივასთან, ტარიფები დააწესოს ან სრულად აკრძალოს ჩინური ელექტრომობილების იმპორტი ევროკავშირის მასშტაბით. ბიზნეს რევიუ ამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან იყო პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუს FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, ძალიან აქტიურები ვართ ონლაინ, მოგზავნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხეთ თბილისი FM და შემოგვიერთდით აუცილებლად. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.